15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Evropska unija traži da Bosna i Hercegovina uvede vize Rusiji. Iz ruske ambasade poručili, Evropska unija teži da BiH postane kolonija.
Svijet odaje poštu žrtvama holokausta, Srbi i Jevreji najskuplje platili slobodu i opstanak, poručili Milorad Dodik i Željka Cvijanović.
Obilježeno 27 godina od raspuštanja zloglasnog logora Silos.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva.
Novak Đoković i Stefanos Cicipas, finalisti Australijan Opena.
Prevlađuje oblačno i hladno vrijeme sa snijegom u većini krajeva, slično i sutra. Evropska unija od Bosne i Hercegovine traži da kao zemlja kandidat uvede vize za državljane Ruske Federacije. Iz delegacije Evropske unije smatraju da BiH treba da slijedi politiku Unije, a iz Ruske ambasade poručuju da Evropska unija postavlja previše zahtjeva pred Bosnu i Hercegovinu i da na taj način od nje pravi koloniju. Informiše Zorana Marković.
U zaključcima Evropskog savjeta iz decembra prošle godine u kojima je dodijeljen status kandidata za BiH spominje se potreba usklađivanja viznog režima sa Evropskom unijom i primjena restriktivnih mjera. Iz delegacije navode da za dobro funkcionisanje bezviznog režima Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje i potpunu usklađenost sa viznom politikom Evropske unije koja ne predviđa bezvizni režim sa Rusijom. Da je od novog savjeta ministara to i traženo, potvrdila je i ambasadorka Francuske u BiH Christine Tudyk.
Jesmo tražili, ali ne samo za ruske državljane, nego i za puno drugih zemalja, i to zbog problema koji imamo sa migracijom. Puno je ljudi bez viza, bez dokumenata, i samo se iskrcavaju u Evropsku uniju i prave problem.
Iz ambasade Ruske federacije u BiH navode da Evropska unija postavlja Bosni i Hercegovini previše zahtjeva. Navode da je trenutno na snazi sporazum o bezviznom režimu koji obezbjeđuje povoljne uslove za razvoj veza između Rusije i Bosne i Hercegovine. Taj zakonski okvir odgovara prvenstveno interesima BiH, jedne otvorene zemlje koju Evropska unija teži da pretvori u svoju koloniju, navedeno je iz ambasade Rusije. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ističe da je neprihvatljivo da se vrši pritisak na tek formirane organe u BiH o temama za koje se unaprijed zna da nemaju saglasnost.
Mislim da će to opteretiti neku vrstu relaksacije koja je počela. I ne mislim da je to nešto što će doprinijeti, da kažemo, boljim razumijevanju Bosne i Hercegovine. Nijedno uslovljavanje neće ubrzati proces. Nadam se da sam sa tim uspio da ubijedim i ambasadorku, bar da razumije naš stav da uslovljavanja ne ubrzavaju ni evropske integracije, ni relaksaciju unutar Bosne i Hercegovine. A nama je i jedno i drugo jako potrebno.
Politički analitičar Vojislav Savić smatra da je takav zahtjev neozbiljan i ne doprinosi trenutnoj situaciji u BiH.
Mislim da može samo da dodatno pogorša i tenzije, a onako imamo kompleksnu i napetu političku situaciju kao i uvijek. To je s jedne strane. S druge strane, mislim da suštinski to pogodit će one ljude koji apsolutno nemaju nikakve veze sa onim što su jeli političke ambicije, kako Zapada, tako i Rusije. To je besmisleno sa suštinske strane i sa formalne strane. Ono što će imati krajnju posljedicu, to je dodatno pogoršanje odnosa unutar BiH i povećanje tenzija.
Podsjećamo, u izvještaju o napretku Evropske komisije iz decembra prošle godine ističe se da BiH treba da uvede vize državljanima Rusije, napominjući da BiH ima još i bezvizni režim sa Azerbejdžanom, Bahreinom, Kuvajtom, Omanom, Katarom i Turskom. Da bi Bosna i Hercegovina imala sistem migracija koji dobro funkcioniše u sigurnom okruženju, zemlja mora da se uskladi sa viznom politikom Evropske unije, ističe se u tom izvještaju.
Ambasadorka Francuske u BiH Christine Tudyk sastala se danas u Banja Luci sa predsjednikom parlamenta Nenadom Stevandićem. Ona se proteklih dana sastala sa najvišim predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj radi unapređenja bilateralnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je ekonomski razvoj vrsta amortizera za prevazilaženje političkih i svih ostalih razlika u BiH.
Razgovarano je o dobijenom kandidatskom statusu koji je korak ka Evropskoj uniji, mali u očima nekih, ali mi smatramo da je korak u pravom pravcu. I sada je vrijeme da Bosna i Hercegovina, naročito Republika Srpska, se potrudi kako bi se dalje razvijale stvari u tom pravcu. Predsjednik Dodik se obavezao da će mi pomoći u dvije oblasti, potpisivanju sporazuma sa Francuskom agencijom za razvoj, a druga je razvoj francuskog jezika u Republici Srpskoj, zato što su ove oblasti neophodne kako bi se poboljšale ekonomske veze sa Francuskom i usvojile evropske vrijednosti.
Ekonomski razvoj, jedna vrsta amortizera za prevazilaženje i političkih i svih drugih razlika u Bosni i Hercegovini. Također sam zahvalan što imamo priliku da na neki način objašnjavamo poziciju Republike Srpske, objašnjavamo zašto se u nekim situacijama ponašamo na način da dobijemo kritike, ali da je i to jedan od, da kažemo, odličnih modela da otvorimo razgovore i da ono čemu se, da kažemo, slažemo bude mnogo važnije i bude, da kažemo, faktor koji će prevazilaziti razlike.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Služenjem parastosa u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Hadžićima i polaganjem cvijeća ispred objekta nekadašnjeg logora danas je obilježeno 27 godina od raspuštanja silosa jednog od tri najveća kazamata na teritoriji sadašnje Federacije BiH. Tokom 4 godine koliko je postojao, kroz logor je prošlo više od 600 srpskih civila. 24 je umrlo od posljedica mučenja unutar logora, a još 48 neposredno po izlasku. Pripremila Milena Bjelica.
Nakon 44 mjeseca postojanja i 2 mjeseca poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, raspušten je logor Silos u Tarčinu. U njemu je tokom rata više od 600 srpskih civila prošlo najstrašnije torture, psihička i fizička zlostavljanja, prebijanja i mučenja glađu. Njih 24 nije izdržalo mučenja u logoru, koji je imao sve elemente zloglasnog logora Auschwitz iz Drugog svjetskog rata. Obren Krstić je jedan od logoraša kojeg su pripadnici takozvane armije BiH sa kućnog praga doveli u logor. Preživjeli su, kaže, strašna mučenja.
Glad, bat, ne jadi, nema šta tako. Imali su boktovi, imali su police, imali su oružje. Većinom se življavali da pokarlo cijelo nogama, rukama, čekama.
Među prvim zarobljenima je Slobodan Mrkajić, koji je danas predsjednik udruženja logoraša Sarajevsko-Romanijske regije. Iako se u silosu nije dugo zadržao, i danas ima prevelike posljedice.
Evo da se vidjeti na usni, to ovo je izvađeno konjskim vještima, a da se vidjeti na bradi, gdje sam i klad, i u udareno čelo, sad ali je bila cijel, to nisam bio prisvijesti.
U logoru su uglavnom bili zatvoreni civili sa područja Tarčina, Pazarića i okolnih mjesta, muškarci od 14 do 85 godina, ali i 11 žena, od kojih je jedna trudnica u 6. mjesecu trudnoće. Od 485 zločinaca koje je identifikovao MUP Srpske, tužilaštvo BiH je optužilo 8. Međutim, osuđeno ih je samo 6, napominje predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, Ane Mihajlov.
Uglavnom iz političkog, policijskog i vojnog vrha opštine Hadžić. I još je karakteristično i to da je odlukom skupštine opštine Hadžić dodeljeno 1 000 000 konvertibilnih maraka za odbranu zločinaca, što govori o tome kako je došlo do formiranja i zašto ovog logora, da je usmjeren isključivo prema ljudima srpske nacionalnosti.
Silos će ostati upamćen kao jedan od 126 logora na području ratnog Sarajeva. Treba njegovati kulturu sjećanja i sa ovog mjesta poslati poruku da se nikada više ne ponovi ovako nešto. Saglasni su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Miroslav Vujčić.
Da nikad nijedna majka, nijedno dijete, nijedan čovjek ne doživi tragediju, da niko ne zaplače i da jednostavno uvijek se sjećamo
Nažalost, istorija srpskog naroda je puna ovakvih primjera gdje su ljudi zatvarani u ovakva savlasna mjesta samo zato što su bili Srbi.
Silos je zvanično zatvoren istog dana kada je izloglasni Auschwitz 27. januara. Većina logoraša koji su dočekali slobodu danas uglavnom živi u prekookeanskim zemljama, daleko od mjesta zločina.
Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U spomen području Donja Gradina u Kozarskoj Dubici tim povodom položeni su vijenci na spomen obilježje žrtvama logora Jasenovca i Donje Gradine. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radin Koreljić izjavio je danas da se nikad ne smiju zaboraviti mračne istorijske činjenice o događajima u Drugom svjetskom ratu, te da i danas svi normalni i civilizovani narodi moraju biti oprezni da bi izbjegli veliki svjetski sukob. I u Banja Luci je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, položeni su vijenci na jevrejsko spomen obilježje na Novom groblju, a vrhovni rabin jevrejske zajednice Srbije Isak Asijel je rekao da je u ovom gradu stradalo oko 500 jevreja tokom Drugog svjetskog rata.
Sjećanje je važno ne jedan put godišnje, nego svakog dana. Mi ispite prolazimo svakog dana, ispite da li ćemo krenuti za dobrim ili za zlim. Ali najveći problem oko dobra i zla je to što se zlo obuče u lepo odelo, pa onda izgleda vrlo prihvatljivo. Ja mislim da je to lepa lekcija za nas da prepoznamo zlo u začetku i da se prema tome odredimo. I zato moramo da se sjećamo.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u Banjalučkom jevrejskom kulturnom centru održana je Memorijalna akademija. Na Palati Republike prikazan je broj koji simbolizuje 6 milijuna jevreja koji su stradali u holokaustu. Zadatak je da učimo iz prošlosti da bismo izgradili bolju budućnost za naraštaje. Jedinstvena je poruka sa akademije kojoj su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajuća i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
Još i danas u svijetu ima oni koji bi mogli ili zagovaraju nešto slično. Revizija istorije koja ide zatim da one koji su počinili ili bili na strani tog zločina holokausta i genocida, oni danas pokušavaju da pišu neku drugu istoriju o svemu tome ili da prikažu neke svoje slične aspiracije iz prošlosti koje danas sliče na to način koji njima odgovara. I zato je dobro što Jevrejski centar organizuje ovaj događaj koji je okupio značajan broj zainteresovanih ljudi. Mi moramo da stanemo i da odamo počast svim onim koji stradali.
I važno je da obilježavamo sve te važne datume i da održavamo zajedničke komemoracije, ali da se uvijek podsjetimo na ovakvim događajima u stvari šta je to bilo veliko i koliko je bilo to veliko zlo koje je haralo tada svijetom, da ne zaboravimo te žrtve i da se sjećamo zajedno s njima svih tih tragičnih momenata, nedužnih života, ogromnog stradanja koje je pretrpio jevrejski narod, kao što je srpski narod je pretrpio u vrijeme Drugog svjetskog rata.
Povodom 79. godišnjice od oslobođenja Lenjingrada, od opsade u ime cijelog naroda Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, danas su zaposleni u predstavništvu Republike Srpske u Sankt Peterburgu položili vijenac na spomen obilježje na Piskarevskom spomen groblju u Sankt Peterburgu u znak sjećanja na poginule.
Opsada Lenjingrada, koja je počela 8. septembra 1941. godine, trajala je skoro 900 dana. Jedini put života kojim se hrana dostavljala u grad, položen je na ledu Ladoškog jezera. Tokom godina opsade, prema različitim izvorima, umrlo je od 400.000 do 1.500.000 ljudi. Na suđenjima u Ninbergu se pojavljivala brojka od 632.000 ljudi.
Svečana promocija 284 kadeta 23. klase, jedinice za policijsku obuku Policijske akademije i 6 kadeta 9. klase za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice, održana je u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. Poručeno je da je policija Srpske garant opstanka i bezbjednosti. Izvještava Gostimir Kajskić.
Rajko Lukić iz Šamca jedan je od 3 najbolja kadeta u ovoj klasi. Velika je čast, kaže, nositi uniformu policije Republike Srpske.
2015. godine sam upisao fakultet bezbjednosti kada sam se odlučio za ovaj poziv. Po završetku studija na Beogradskom univerzitetu došao sam ovdje na policijsku obuku, vratio se u Republiku Srpsku kako bi se stavio na raspolaganje svojoj državi i svom narodu. Obuka na policijskoj akademiji je bila profesionalna s obzirom na novoizgrađene objekte ovdje u centru za obuku.
Ovo je svečani dan za Republiku Srpsku koja je dobila još 284 policijska službenika koji će časno obavljati svoju dužnost, a to je odbrana Republike Srpske, poručio je resorni ministar Siniša Karan.
Razmišljamo ponovo o uvođenju barem jednog segmenta srednje škole unutrašnjih poslova. Moramo dići kvalitet odabira na još veći kvalitet odabira naših policijskih kadrova. Stvoreni su neverovatno dobri, rekao bih najbolji u regiji uslovi za obuku. Kada je riječ o opremanju, morat ćemo i neke druge segmente policije dodatno opremati, kao što je kriminalistička policija, uviđajna tehnika. Taj segment možda ćemo malo pojačati kada je riječ o boljem rješavanju krivičnih djela i nekih drugih segmenata.
Nove generacije pripadnika MUP-a Republike Srpske stup su bezbjednosti i imaju znanje koje služi čuvanju identitetskog statusa Republike, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Znanje ovih ljudi je i znanje kako je Republika Srpska stvarana, da znanje o njenoj kulturi, njenoj budućnosti i da su to mladi ljudi koji će ovdje dobiti svoju djecu. Tako da je to sutra najvredniji dio društva i možemo da budemo ponosni. Nije to samo bezbjednost, to je pitanje i identiteta Republike Srpske.
Da je ponosna na rezultate policije Republike Srpske poručuje predsjedavajuća i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Republika Srpska računa na nove snage policije koji će brinuti o bezbjednosti njenih građana, imovine i ustavnog poretka, kaže Cvijanovićeva.
Ponosna sam na policiju Republike Srpske, na sve ono što su oni i radili u prethodnom periodu, prošli kroz težak period, mnogi ljudski životi dati, dakle pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova tokom obrambenog rata, ali isto tako nakon toga mnogo žrtve je podneseno da bismo očuvali ono što imamo. Republika Srpska ostaje jedini naš zajednički veliki prioritet i naš cilj, tako će ostati u budućnosti i o ostvarivanju tog cilja oslanjamo se na naše Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Policija Srpske je ogledalo i ponos Republike Srpske, poručuje premijer Radovan Višković. Podsjetio je da je Srpska ulagala, ali i da ulaže značajna sredstva u opremanje i jačanje MUP-a Srpske.
Nositi uniformu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova je čast, ujedno i obaveza, ali i privilegija. Zašto ne reći da danas mladi ljudi posle završenog školovanja imaju obezbeđeno radno mjesto, imaju obezbeđen posao. Tu su u Republici Srpskoj i Republika Srpska od nje očekuje da oni u daljem školovanju, u daljem svom radu daju veliki doprinos očuvanju, razvoju i napretku Republike Srpske.
Tri najbolja kadeta imaju mogućnost biranja mjesta zaposlenja.
Danas ističe rok od 15 dana u kojem je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović trebalo da iznese mišljenje o inicijativi za njegov opoziv, koju je 12. januara podnijelo 25 odbornika u Skupštini grada Bijeljina. Skupštinska komisija za izbor i imenovanje u Bijeljini dala je pozitivno mišljenje o ovoj inicijativi, konstatujući da je podneseno u skladu sa izbornim zakonom Republike Srpske i poslovnikom o radu Skupštine grada Bijeljina. Komentar gradonačelnika Ljubiše Petrovića nismo uspjeli dobiti. Opširnije u prilogu Slađane Radovanović.
Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević pojašnjava da će se u roku od 30 dana odbornici ponovo izjasniti o inicijativi i da će, ako se ona usvoji, biti donesene odluke o opozivu. On kaže i da je minimalan rok za održavanje referenduma o opozivu 30 dana od stupanja na snagu odluka koje ga definišu.
Kad sve to saberete, negdje dođemo u drugu polovinu marta kao najrealniji i najraniji u stvari rok kada može doći do tog referenduma, odnosno izjašnjavanja naroda. Skupština samo izglasava to da se ide u tom pravcu. A narod daje konačnu odluku o tome na narodnom referendumu gdje svi građani koji imaju pravo glasa u našem gradu mogu izaći na taj referendum i izjasniti se da li su za opoziv gradonačelnika ili protiv opoziva.
Inicijativa za opoziv gradonačelnika podnijeta je zbog samovolje i nerada gradonačelnika Ljubiše Petrovića, što je dovelo do stagnacije u razvoju ove lokalne zajednice, ističe šef kluba odbornika SNSD-a Zlatan Lazarević.
Da je nedopustivo da nam gradonačelnik bude ljekara, da nije preduzeo za dvije godine ni jedan jedini korak u borbi protiv dima koji nas guši u zimskim danima i protiv ambrozije koja nas guši u toplim danima, a o infrastrukturnim projektima, o nekim velikim dijelima, o tome ne možemo da razmišljamo, pa imamo tu priču dobar, pošten, a zgrade nikad ovako nisu nicale. Znači, mi smo glasali sve što je čovjek predložio maltene, on ništa od toga, nažalost, nije ostvario.
Skupštinska većina koju čini koalicija Dogovor za Bijeljinu podržava opoziv i to obrazlažu brojnim razlozima. Predsjednik gradskog odbora Ujedinjene Srpske Milan Trninić i odbornik Demosa Slaviša Vujanović.
Grad da bi se razvijao ne može sam da funkcioniše, mora da bude saradnji sa republičkim institucijama. To u ovom slučaju je katastrofalno. Evo, svjedoci smo da 2 godine faktički nismo imali ni jednu posjetu republičkih institucija koja je imala efekat samo iz jednog razloga, zato što gradonačelnik ima svoje neke stavove i zato što to smatra da on treba da bude nosilac svih odgovornosti.
Smatramo da je Bijeljina u proteklom periodu ubrzano se razvijala, a da u posljednje 2 godine malo stagnira razvoj grada Bijeljina, da mnoge inicijative i ideje nisu realizovane, a sve bi to išlo naravno u interesu grada i građana grada Bijeljina.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović na naše pozive nije odgovarao. Ni u gradskom odboru SDS-a nisu željeli da komentarišu inicijativu za opoziv.
Slušate Dnevnik. U školama i drugim obrazovnim i kulturnim ustanovama širom Republike Srpske danas je svečano. Priredbama i akademijama proslavlja se ime i djelo Svetog Save. Savindan je školska slava, ali jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika u srpskom narodu. Tim povodom svim učenicima, studentima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u oblasti obrazovanja čestitke su uputili najviši zvaničnici Republike Srpske. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Himna Svetom Savi pjevala se danas u svim školama u Republici Srpskoj. Njemu u čast besedio je na školskoj akademiji i učenik Banjalučke gimnazije Veljko Blažić sa temom Sloboda je u dobru, a dobro je u slobodi.
Dobro podrazumijeva nužno slobodu, ali nije svaka sloboda nužno dobro. To je najucanija rečenica.
U čast Svetom Savi svečano je bilo i u Doboju. Misao i djelo srpskog prosvetitelja vodilja je i dobojskim učenicima i nastavnicima.
Smatram da je jako bitno da svaki učenik zna nešto o ovoj bitnoj ličnosti. Trudimo se da gotovo kroz svaki predmet u onoj mjeri koliko je moguće da prožimamo sve te vrijednosti koje je Sveti Sava nama i ostavio.
Vlastitim primjerom Sveti Sava je najbolje ucrtao prosvetiteljsku putanju znanja koju samo trebamo slijediti, poručila je na Svetosavskoj akademiji direktor gimnazije u Banja Luci Vita Malešević. Akademiji je prisustvovala i ministar prosvete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić.
Ovaj put je malo drugačije. Organizujemo samo sa prvim razredom. Oni se toliko raduju, a nama i jeste cilj da se djeca danas, da su srećni u ovoj školi.
Sa akademije će sigurno biti poslate poruke vezane za svetosavsko učenje kao poruke univerzalne i bezvremenske vrijednosti sa ciljem da nam se pošalje svima poruka da budemo bolji ljudi.
Obilježavanju Savindana pridružile su se i visokoškolske ustanove. Na Banjalučkom univerzitetu organizovani prijem kojem je prisustvovao i resorni ministar Željko Budimir. Prema njegovim riječima, Sveti Sava je slava svih Srba.
Ono što je potrebno svim univerzitetima i svim školama jeste da njegujemo u istoriji one ljude koji su postavili temelje prosvjetiteljstva i visokog obrazovanja, a to je svakako lično Svetog Save.
Svetosavska akademija održana je i u Laktašima, gradonačelnik Miroslav Bujić.
Da našu tradiciju, što kaže Svetog Savu, da uvijek spominjemo, da učimo najmlađe uzraste kako u školama, tako i u vjerskim objektima i da nastavimo tu tradiciju na jedan najljepši mogući način.
Djelo duhovnosti i prosvetiteljski rad Svetoga Save živi i živjeće vječno u srpskom narodu i trajni je podsjetnik da moramo da čuvamo i unapređujemo sve one vrijednosti koje nam je ostavio Sveti Sava u nasljeđe. Navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Čestitke su uputili srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Kao što smo rekli, Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Svetog Savu, najznačajniju ličnost srpske historije. Zaslužan je za stvaranje autokefalne crkve, uspostavljanje državnosti, utemeljivač je brojnih naučnih disciplina, on je prvi pisac, zakonopisac, začetnik naučne medicine. Njegova djelatnost nije bila samo vjerska, već i politička i zakonodavna, a sve usmjereno na dobrobit srpskog naroda. U prilogu Tatjane Mizrak.
Sveti Sava je učitelj pobožnosti i čestitosti, koji je svoju otadžbinu preporodio i prosvetio. Dao je identitet srpskom narodu i da nije bilo njega ne bi bilo ni pravoslavnih Srba, ističe Zoran Pajkanović, protonamjesnik eparhije Banjalučke.
On je odredio naš put. Dakle, Sveti Sava je taj koji se izdigao iznad vremena, koji je otišao i na istok i na zapad da očuva svoj narod u pravoslavnoj vjeri. I upravo to je taj moment zbog čega se Srpska pravoslavna crkva naziva Svetosavska crkva.
Djelatnost Svetog Save nije bila samo vjerska. Njegove zasluge za razvoj književnosti, zakonodavstva, medicine i drugih naučnih oblasti su velike. Njegovo zakonopravilo, koje određuje odnose crkve i države, postavilo ga je na mjesto i prvog našeg zakonodavca, navodi filolog i teolog Daniel Dojčinović.
Ta knjiga je temeljna knjiga, možemo reći, i srpske državnosti u srednjem vijeku, jer sve do Dušanovog zakonika to je bio temeljni pravni spis Srba, a i kasnije, evo, do današnjeg dana, taj spis je u upotrebi kao zvanični pravni dokument Srpske pravoslavne crkve.
O Svetom Savi kao utemeljivaču srpske medicine malo se govori, ističe Dojčinović, a izuzetno je značajno što je Sveti Sava u svojim tipicima predvidio osnivanje bolnica u okviru manastira Studenice i Hilandara.
Hilandarski medicinski kodeks donosi opise iz farmacije, iz praktične medicine. Zatim jedan ima segment jako bitan o medicinskoj etici, šta smijete raditi, a šta ne smijete raditi.
Na nama je da o Svetom Savi govorimo više i češće, da ga stavljamo u širi prosvjetni, kulturni i naučni kontekst, jer nam je ostavio djela i vrijednosti koje treba da učimo i slijedimo.
U nastavku region, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je zvaničan stav Srbije po pitanju francusko-njemačkog prijedloga o rješavanju kosovskog pitanja veoma jasan i odgovoran, a to je da Srbija želi da se dijalog nastavi, da učestvuje u njemu i da o svemu tome treba razgovarati na osnovama ovog plana.
Dačić je, odgovarajući na pitanje novinara u Beogradu, rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jasno iznio šta su crvene linije, odnosno šta je za Srbiju neprihvatljivo, a to je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski apelovao je danas na građane da ne organizuju noćne straže i ne blokiraju puteve na dan obilježavanja rođenja Goce Delčeva 4. februara, jer su, kako je kazao, zato zadužene institucije sistema.
Spasovski je ovaj apel uputio nakon što su se na društvenim mrežama pojavili pozivi građanima da 4. februara blokiraju put na naplatnoj rampi Kumanovo Skoplje.
Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Tsitsipas plasirali su se u finale Australian Open. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras vječiti derbi u okviru 21. kola Evrolige. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Australian Opena. Đoković je sa ubjedljivih 3-0 pobjedio Amerikanca Tomija Pola. Po setovima je bilo 7-5, 6-1 i 6-2. Nakon pobjede Đoković kaže da mu mnogo znači podrška publike u Melbourneu i dodaje:
Ne osjećam se svježe kao na početku turnira, ali znam šta me očekuje. Bio sam u sličnim situacijama mnogo puta tokom karijere. Također iskustvo pomaže, ali na terenu se igra iz trenutka u trenutak, poen po poen. Prije svega bitku vodite sami sa sobom, a zatim i sa vašim protivnikom.
Za 10. titulu u Melbourneu Novak Đoković borit će se sa Grkom Stefanosom Tsitsipasom, koji je sa 3-1 u setovima pobjedio Karena Hačanova iz Rusije. Finalni meč biće odigran u nedjelju od 9:30. Sutra će se u istom terminu u ženskoj konkurenciji za titulu boriti Elena Rybakina iz Kazahstana i Arina Sabalenka iz Bjelorusije. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras će se sastati u 21. kolu Evrolige. Crvena zvezda pred ovaj duel ima skoro 10 pobjeda i 10 poraza, dok Partizan meč dočekuje sa jednim triumfom manje. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše danas su na rasporedu polufinalni mečevi. Španija i Danska igraju od 18:00, dok će se u drugom polufinalu sastati Francuska i Švedska od 21:00.
Prevlađuje oblačno i hladno vrijeme sa snijegom. Opširnije Božidar Perovanović.
Temperatura izmereno 13 časova, kreće minus 4 stepena u Han Pjesku i Čemernu do 6 u Bileći, a 7 je izmereno u Trebinju. Do kraja dana, dakle, u većini krajeva će padati snijeg uz oblačno vrijeme, jedino će na jugu Hercegovine biti suvo, očekuje se manji porast snežnog pokrivača u nižim predelima, a na planinama se očekuje novih 10 do 15 cm snijega, a sutra 28. januara oblačno je još malo hladnije, bit će pretežno suvo, slab snijeg će padati samo ponegde, uglavnom na severu istoku, na jugu delimično oblačno, sunčane periode i malo toplije, vetar slab do umeren severozapadni i severni, minimalna temperatura vazduha od minus 5 do 1, na jugu do 2, na planinama od minus 10, maksimalna temperatura vazduha od minus 2 do 2, na jugu do 7 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije još jednom vijesti dana.
Evropska unija traži da Bosna i Hercegovina uvede vize Rusiji. Iz ruske ambasade poručili Evropska unija teži da Bosna i Hercegovina postane kolonija.
Sve to da je pošto žrtvama holokausta Srbi i Jevreji najskuplje platili slobodu i opstanak poručili Dodik i Cvijanovićev.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva.
Novak Đoković i Stefanos Cicipas, finalisti Australian Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.